Baie welkom by vanaand se geleentheid en ons vertrou dat u die aand saam met ons gaan geniet. En dit is nou vanaand my voorreg om die woord van die Here aan u te bedien en ek wil nou ook graag begin deur te sê dat ek my waardering vir die kommissie wil uitspreek wat vir my die geleentheid gegee het, maar u gaan vir my sê ek lieg. Want ek is op die kommissie en ek het myself seker hier ingewurm. Maar ek wil vir u sê, dit is nie die geval nie. En my hart is opreg wanneer ek vir u sê, dit is vir my 'n groot voorreg en 'n wonderlike eer. Die Here was tot nou toe vir ons goed gewees en ons vertrou dat hy sal voortgaan met sy wonderlike werk, ook hier onder elkeen van ons. Kom ons sit net so geliefdes en dan sluit ons net die oë, ons buig die harte. En ons bid net 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons wil in hierdie aand vir u dankie sê. Wanneer ons hierdie lied sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Die vraag, hoe verbeer ons tog die vrede? En ag hoe dikwels lei ons smart. Net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. En Here, dis soms ons eie dwaasheid wat maak dat ons deur moeilike tye gaan. Tye in ons lewe wat ons nie ons beker na U toe wil bring nie. Tye wat ons nie wil kom om daardie kan vol te maak. En dan verbeer ons die vrede, dikwels lei ons smart. Baie dankie Here dat ons 'n vriend in Jesus het, 'n voorspraak, een wat vir ons intree, een wat ons nooi altyd om na hom te kom, een wat altyd staan, gereed met oop arms om ons te ontvang. Ons wil kom bid Here dat u vanaand by ons teenwoordig sal wees, ons wil bid en vra dat u vanaand vaardig sal word oor ons. U alleen weet met wie u vanaand wil praat, U alleen weet wie u hierheen gestuur het om vanaand hierdie woord te hoor en met wie u in hierdie aand 'n afspraak het. Ons bid vir so 'n persoon, dalk 2, dalk 3, dalk meer, dat so 'n persoon attent sal wees, wakker sal wees, gefokus sal wees op u woord en op u self en op niks anders nie. En dat u verheerlik sal word in hierdie aand in ons midde in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ek moet vanaand met u praat oor die onderwerp van roeping. En gee my asseblief 'n geleentheid om net kortliks te getuig oor die dag wat die Here myself geroep het. Om net dit te vertel as 'n inleiding. Dit was 26 November 2006. Ek was gered gewees vir presies 3 maande, 6 dae en 11 ure, min of meer ongeveer presies. Dit was 'n sondagoggend by 'n diens baie soos hierdie, wat die Here vir my, 'n nietige mens, kom roep het vir voltydse diens. Ek het hier binne my geweet, dat God dit sopas in my hart gewerk het, om vir hom meer te doen. Ek het egter geen idee gehad van hoe dit sou werk nie. Wat beteken dit as God jou roep? Hoe werk dit as God jou roep? En so ek het bietjie rondgevra by ons gemeente, die geestelike leiers van die gemeente. Hoe werk dit? Hoe sal ek weet as God my geroep het? En baie mense het verskillende menings van hoe dit werk en hoe God jou roep. Maar een persoon se verduideliking het vir my sin gemaak. Hy het gesê, daar sal 3 dinge gebeur. Gewoonlik ook in volgorde nommer 1. Die gees van die Here sal dit in jou hart werk dat jy geroep is, wat ek op daai stadium reeds beleef het. Nommer 2, dit sal vir jou bevestig word uit die mond van 'n mens, iemand sal dit vir jou sê. En nommer 3, dit sal vir jou bevestig word uit die skrif. En dit wat die man vir my gesê het, het vir my meer sin gemaak en dit het my aanklank gevind en ek het huis toe gegaan daai Sondag en ek het gaan bid en ek het vir die Here gevra, Here, as U my geroep het, as dit u plan is met my om vir u voltyds in die diens te gaan, dan wil ek baie graag hê dat u dit asseblief op hierdie manier in my hart sal kom bevestig. Op hierdie manier en op hierdie wyse en ook in hierdie volgorde, dat hy dit so in my sal bevestig. En aangesien ek reeds ook oortuig was, dat die Here dit alreeds in my hart gewerk het, hierdie gees, was daar net hierdie twee dingetjies wat oorgebly het, en dit was die bevestiging uit die mond van 'n mens, en die bevestiging uit die woord van God, en dis waarvoor ek die Here vertrou het. So nou loop ek met my ore gespits, want iemand moet ons nou vir my sê, dat ek moet voltyds in diens van die Here gaan. So oral waar ek loop, luister ek nou, iemand, een of ander geestelike leier, of die dominee, of iemand gaan vir my sê, of 'n ouderling gaan vir my sê, Barry, jy moet kweeskool toe gaan, of Barry, jy moet vir die Here gaan werk, ek wag nou vir die man, die persoon, die figuur om het vir my te sê. En die hele maandag het voorbij gegaan en niks het gebeur nie. Maandag aand is ek by die vriendin se huis, en ons het daar was ons genooi vir ete, en die kos is aan tafel gesit, en net voor ons bid, of net voor ons eet, roep ons die hele huis by mekaar, ons gaan nou eet, en ek sê, goed, laat ons net bid vir die kos, en die 6-jarige seentjie kom ook ingeloop uit sy kamer uit, en hy staan by ons, en ons bid vir die kos, een gewoon tafelgebed, Here, dankie vir die kos, sê net in ons lichaam, amen, en toe ek amen sê, toe kyk hierdie seentjie vir my, 6 jaar oud, en hy sê vir my, jy moet 'n dominee word, en hy draai om, en hy gaan terug na sy kamer toe, salig onbewus van dit wat hy so pas aan my gedoen het, en ek gaan huis toe, en ek sê, Here, dit kan ons nie wees nie, dis van nou 6-jarige seentjie, ek het nou gehoop, hier, dominee, of moderator, of een of ander welbekende sendeling, gaan nou vir my sê, jy moet kom werk in die sendingveld, of iets in die lijn, nou is 6-jarige seentjie, Here, hoe werk dit? En Here praat met my daai aand, en hy sê vir my, maar ek het 'n donkie gebruik om met Biliam te praat, ek kan sekerlik 'n 6-jarige seentjie gebruik om met jou te praat. En ek sê, goed, Here, ek vat dit, is reg, want ek weet, daar is nog 'n derde fase, jy moet dit nog bevestig uit die skrif uit, voordat ek enigszins verder gaan. Die dinsdag, die 28ste November, 2 dae na sondag, loop ek by die winkel in, by Koem Boeke, dis my nuwe gunsteling winkel in my lewe, as ek in 'n mall rondloop, kan ek nie by die winkel wegbly nie, en ek is daarin, en ek kyk deur die Bybels, soos ek altyd doen, en ek kyk na die koppies en die apparate wat hulle daar het, en ek koop vir my 'n nuwe Bybel die dag. Ek het net salaris gekry. Ek koop vir my die nuwe Bybel. Ek vat hom huis toe. Ek trek hom oor met DC Fix. Dis my nuwe gunsteling Bybel. Dis myne. En die volgende dag gaan ek werk toe die Woensdag 29 November. En ek, die boek is, maar die Bybel is hier in my sak langs my tafel. En terwyl ek werk, loer ek heeltyd vir hierdie sak. Want hier binnenin is iets wat vir my hart belangrik is. En ek besluit op 'n stadium, nee, hy hoort nie in my sak nie. En ek haal hom daar uit en ek sit hom op my tafel langs my. En nou werk ek. En dit was ongeveer 10:00 die oggend, kry ek 'n oorweldigende gevoel in my hart, ek moet hierdie Bybel nou oopmaak. En in dit, tussen dit alles deur, weet ek, die Here wil nou vir my iets sê. Ek weet dit. So ek vat hierdie Bybel, en ek sit hom langs my neer, en ek maak hom oop, en ek bid, en ek sê, Here, voordat ek hierdie Bybel oopmaak, ek gaan hom oopmaak vanoggend, en dit is, ek wil het nie aanraai vir allemaal altyd as ons antwoorde van die Here soek nie, maar daai oggend het het vir my gewerk, ek het die Here gebid, ek sê, Here, ek gaan die Bybel nou oopmaak, en daar waar ek hom oopmaak, sal ek terugblaai na die begin van daai hoofstuk toe. En daai hoofstuk gaan ek lees, Here, en u moet asseblief vanoggend vir my 'n antwoord gee. En ek maak die Bybel oop, en hy is by Esra 7, en ek gaan terug na die begin van Esra 7 toe, en ek lees, en ek kom by vers 10, en hierdie woorde lees ek. Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. En ek sê, Here, dit kan nie wees nie. En ek buig daarvoor die Here stil by my tafel en ek aanvaar en Here bevestig vir my dat hy my geroep het vir voltydse diens. Daar is baie ander dinge wat gebeur het voor ek uiteindelik kweekskool toe was. Ek was 'n hele jaar en 2 maande na daai dag eers kweekskool toe. Baie ander dinge het intussen gebeur voor die Here bevestig het, maar een ding het ek geweet, en dit was dat God my geroep het vir voltydse diens. Dat ek alles moes los en vir hom gaan werk. Hoekom sê ek dit vir u? Ek sê dit vir u, want al daardie dinge het begin by 'n gewone diens, soos hierdie, 26 November, sonoggend. Ek sê dit vir u, omdat ek bewus is daarvan, van die moontlikheid, dat daar moontlik mense in hierdie gebou sit vanaand, vir wie die Here baie spesiale planne in die lewe vorentoe het. Iemand wat die Here dalk wil gebruik om voltyds in sy diens te staan, het sy dit nou is om predikant te wees, dalk 'n evangelis, sendeling, 'n geestelike werker, wat het ook al mag wees, die Here het dalk 'n plan met jou. Die realiteit is dit, die moderator, die volgende moderator van die EG Kerk, sit dalk vanavond hier in ons midde en hy weet dit nie. Jy sit vanavond dalk iemand soos 'n Andrew Murray, of 'n D.L. Moody, of 'n Spurgeon, of 'n Martin Luther, en hulle weet dit nie. En al wat die Here soms nodig het, is 'n diens soos hierdie, om so 'n persoon bewus te maak van hierdie onvermydelike waarheid, dat jy geroep is om vir God te gaan werk. Dat God jou geïdentifiseer het as 'n instrument wat hy graag wil gebruik. Baie van ons predikante in die EG Kerk het hulle roeping gekry in 'n diens soos hierdie, miskien nie by 'n konferensie nie, dalk by 'n gemeente, maar 'n diens soos hierdie nie te min. Maar goed, ek het natuurlik niks geweet van wat dit sou beteken om in diens van die Here te wees nie. Ek het nou hierdie roeping gekry, die Here het vir my bevestig, ek het geen idee gehad van wat om te gebeur nie, maar sonder twyfel het ek geweet dat God sy hand op my skouer kom sit het en vir my kom sê dat ek vir hom moet gaan werk. En ek het gemengde gevoelens in my binneste gehad. Aan die een kant hierdie gevoel van vreugde, aan die ander kant hierdie oorweldigende gevoel van bekommernis. Ek was bang, ek was vol vrees. Want hoe is dit moontlik dat God my gekies het om hierdie werk vir hom te gaan doen? Ek was van mening dat ek was ver van die regte kandidaat om hierdie werk vir u te doen. Ek meen, ek is nog steeds ver van die regte kandidaat. Ek is nie die regte ou vir die taak nie. Ek kan tog nie hierdie belangrike werk vir God gaan doen nie. Ek was nie enigszins akademies gewees op skool nie. Hier kan my male vra, alles hier. Ek was meermaal in die hoofse kantoor as wat my male wil herken. Julle kan hulle vra, alles hier. Ek het nog nooit ambisie gehad om 'n predikant te word nie. Hoe gaan die Here my gebruik? Hoe kan hy my gebruik? Ek is nie op standaard nie. Ek kan nie sien dat ek voldoen aan die vereistes nie. Daar is soveel ander mense daar buite wat 'n beter werk as ek sal doen. Here, dit kan nie wees nie. Kan nie ek wees nie. Dalk is daar iemand in hierdie gehoor vanaand wat hiermee kan assosieer. Iemand wat dalk al onder die oortuiging gekom het of die begeerte ervaar het om vir die Here te gaan werk, maar hy is onseker, want hy kan nie insien dat hy die een is wat God wil gebruik nie. Hy voel dalk dat hy nie voldoen aan die standaarde nie, dat hy dit nie sal kan doen nie. Here, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie goed genoeg nie, ek het nie die regte woorde nie. Daar is soveel ander mense, Here, wat beter is as ek, wat het beter sal kan doen as ek. Ek weet nie, Here, of ek so effektief sal wees in u diens nie. Nou, geliefdes, daar was 'n skrifgedeelte wat vir my baie beteken het in die tyd nadat die Here my geroep het en terwyl ek met hierdie stryd in my binneste gesit het, wat ek graag net vir u wil lees ter inleiding van ons boodskap. Dis die woorde van 1 Korintiërs 1 vers 27 en 28. Dit sê maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is, tot nie te maak. Hierdie woorde het vir my baie bemoediging gebring kort nadat die Here my geroep het. Maar ek het nou genoeg gepraat oor myself. Wat ek eintlik graag wil doen is om die waarheid van hierdie gedeelte van 1 Korintiërs 1 vers 27 en 28, hierdie waarheid van hierdie gedeelte vanaand te kom toepas en prakties te kom beskryf deur middel van 'n karakter in die Bybel. So blaai asseblief saam met my, ons gaan vanaand lees uit Joshua hoofstuk 2. Joshua hoofstuk 2. Hoofstuk 2 vers 1. Daarom het Joshua, die seun van Nun, uit Sitem in die geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land en Jericho. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom en hulle het daar gaan slaap. En toe daar aan die koning van Jericho gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vandag hierheen gekom om die land te verken, stuur die koning van Jericho na Rahab om te sê, lever die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die 2 manne geneem en hulle weggesteek, en sy het gesê, seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gauw agterna, want julle sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was. Die manne het hulle toe agterna gejaag in die rigting van die Jordaan na die druwe en die poort het hulle gesluit nadat die vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het. En wat julle die 2 konings van die Amorite, Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmelt, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sweer dan nou tog vir my by die Here dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys en gee my 'n betroubare teken dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort sal spaar en ons siele sal red van die dood. Toe sê die manne vir haar, mag ons siel in julle plek sterwe. As julle hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Here ons die land gee, aan jou guns en trou bewys. Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê, loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie. En steek hulle daar 3 dae lang weg, tot die vervolgers teruggekom het, daarna kan julle dan verder gaan. Toe sê die manne vir haar, ons sal ontslaaf wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vastbind. En jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buiten toe gaan, die se bloed sal op sy hoof wees en ons onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op ons wees, ingeval 'n hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslaaf wees van die eed aan jou wat jy ons laat sweer het. Daarop sê sy, soos julle sê, is dit goed. En sy het hulle laat gaan en hulle het weggegaan en sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind. Hulle het toe weggegaan en in die gebergte gekom en daar 3 dae lank gebly totdat die vervolgers teruggekeer het, want die vervolgers het op die hele pad gesoek maar niks gekry nie. Die 2 manne het toe weer van die gebergte afgeklim en weer gegaan en by Joshua die seun van Nun gekom en hom alles vertel wat hulle ondervind het. Verder het hulle vir Joshua gesê, sekerlik gee die Here die land in ons hand, ja, al die inwoners van die land bewe selfs vir ons. Tot daar die voorlees uit God se woord. Geliefdes, ek wil vanaand met u praat onder die tema gelowig, gewillig, geroep. Gelowig, gewillig, geroep. Het jy al ooit in die lewe gewonder waarom hierdie verhaal vir ons so opgeteken is? Presies so met al hierdie besonderhede wat daarmee saamgaan. Die spesifieke besonderhede van wat met hierdie 2 manne gebeur het en wat hulle daar gemaak het en wat die doel was van die rede hoekom het opgeteken is. Kyk bietjie wat gebeur. Hierdie twee spioene word nou uitgestuur om die land te gaan verken. Daar gekom het dinge skielik baie vinnig skeef gedraai en hulle moet vlug en hulle benodig skuilplek vir hulle self. Daar is ook nie tyd vir hulle om kieskeurig te wees oor waar hulle gaan bly nie. Enige plek sal op hierdie stadium doen. En waar eindig hulle twee op? Aan huis van hierdie vrou, hierdie slegte vrou, die prostituut. Sekerlik nie die ideale bed and breakfast waar die twee spioene sou opeindig nie. Beslis nie die stil afgeslote ou plekkie daar in die bos waar niemand kom nie. Seker nie die plek waar mens sou dink hierdie twee manne sou opdaag of opeindig nie. Maar daar was nie vir hulle baie opsies nie. Dit was die eerste beste plek, so die spioene vind vir hulle self 'n hawe aan huis van hierdie vrou met die naam Ragab. En met die oogopslag het die spioene seker geweet, hier is moeilikheid. Met ons eerste oogopslag, wanneer ons dit lees, weet ons ook, hier is moeilikheid. Want jy sien, die skrif skroom nie om vir ons te vertel wie en wat hierdie vrou is nie. Sy was Ragab die hoer. Sy was, wat ons kan aflei, sekerlik in die samelewing, die rede vir baie hartseer, die oorsaak van onreinheid, die bewerker van gruweldade in baie geval, seker die rede vir gebroke huwelike. Ragab was die vrou wat, wanneer sy by die winkel instap, alles om haar stil raak, en al wat jy hoor is die gesuis van die skindertong. Kyk, wie het nou hier ingekom? Wat denk jy, doen sy hier? Hoekom is sy hier? Kyk, wie kom hier in? Wanneer sy om haar gekyk het, het sy net die veroordelende oog op haar gesien, van mense wat haar verwyd en veroordeel, haar verwerp. Sy was die vrou wat weens haar leefstyl nie vir die samelewing aanvaarbaar was nie. Sy was deur die samelewing verwerp, sy was verag in die oë van haar eie volksgenote. En hier daag hierdie twee Israelitiese manne by haar huis op van alle plekke. Haar huis, op soek na skuilplek vir die aand. En die mens kan nou eintlik indink wat iemand soos Ragab nou sou doen met hierdie onverwagse besoekers. Een mens sou dink, sy sou hulle dadelijk gaan oorhandig, en sê, meneer, ek het niks met julle uit te waan, jy gaan verby. Dalk erger, omkoopgeld van hulle gevra het, en sê, goed, ek sê jou wegsteek, maar jy gaan betaal, geef van my. Maar dan sien een mens hoe hierdie verhaal so amper een draai maak, en in een heel ander richting ingaan, as wat een mens sou verwag. Hierdie vrou, hierdie slegte vrou, gaan uit haar pad uit om hierdie mense te huisves. Sy help hulle, sy neem hulle in. Sy, die skyn van die samelewing, help hierdie wildvreemde manne, afkomstig van 'n vyandige nasie. Hoekom? Hoekom het sy hierdie manne gehelp? Jy al ooit vir jyself gewonder, waarom hierdie verhaal vir ons so opgeteken is, waarom kon Joshua 2 net gesê, dat Joshua die twee manne gestuur, hulle was Jericho toe, hulle het amper moeilikheid gehad, maar hulle het veilig teruggekom, en vir Joshua kon vertel, ons kan maar intrek. Hierdie verhaal so besonder hier, is specifiek vir ons opgeteken. Ek wil baie graag met u deel, wat ek ontdek het, oor hierdie vraag. Een leidraad wat vir ons antwoord gee op ons vraag, vind ons in Jakobus 2 vers 25. Kan ek asseblief vir u vra om vir my 'n boekmerkie in te sit by Joshua hoofstuk 2 en dan blaai jy asseblief saam met ons na die verskillende skrifgedeeltes wat ons gaan aanhaal en lees. Ek hou baie daarvan as mense nie net hoor wat ek sê nie, maar ook sien wat ek sê. Dit maak het ook meer vas in die eie hart. So, sit vir ons 'n boekmerkie in by Joshua 2 en dan blaai vir ons na Jakobus hoofstuk 2, dan gaan ons daar net gou vers saam lees. Jakobus 2 vers 25 lees ons hierdie woorde. En is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Ek lees dit net weer. En is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Om hierdie woorde mooi te verstaan, kom ons lees die voorafgaande vers ook net, vers 24 saam met hom. Hy sê, sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En voordat ons die verwarring ontvang en ons deur mekaar is oor die leer, ons moet hierdie vers nie verkeerd verstaan. Hierdie vers sê nie vir ons dat ons gered word deur werke nie. Dis nie wat Jakobus vir ons wil leer nie. Maar wat hy wil leer is dat werke 'n noodwendige uitvloeisel van geloof is. Werke is 'n noodwendige uitvloeisel van geloof, ook eintlik seker 'n bewys van geloof. Met ander woorde, dit sê dat wanneer die mens die geloof ontvang, dan sal dit noodwendig uitvloei in werke. Dis die bewys daarvan dat jy die geloof ontvang het. Dit is wat Jakobus wil hê sy lesers moet verstaan. En as voorbeeld van hierdie waarheid verwys Jakobus na Rahab. Hy sê Rahab val in hierdie kategorie. Met ander woorde, Jakobus meen dat dit wat Rahab gedoen het hier in Josua hoofstuk 2, sy dit gedoen het, hierdie dade wat sy uitgevoer het, alles die uitvloeisel was van geloof. En dit beteken, as ons Jakobus se woord aanvaar, dat Rahab in Josua hoofstuk 2 'n gelowige was. Dat sy 'n gelowige was. Sy was iemand wat geloof gevind het. En vanuit haar geloof het hierdie noodwendige werke gevloei en dit het gemanifesteer in dit wat vir ons beskryf is hier in Josua hoofstuk 2. Dit gee vir ons vanaand 'n heel ander prentjie van hierdie vrou van Josua hoofstuk 2 Rahab. En die eerste vraag wat ons nou moet vra is, kan dit wees? Kan dit wees? Ek bedoel die Bybel skroom nie om hierdie vrou op haar titel te noem nie. Om te sê wie en wat sy is en waar sy vandaan kom. En by die noem van haar naam word daar vir ons hierdie prentjie geskets. Is nie 'n baie fraai en 'n mooi prentjie van hierdie vrou nie. Maar dan lees ons in Jakobus, dan sien ons 'n heel ander prentjie. En dit blyk vir ons twee uiterstes te wees. En nie en ek gaan nou vanaand die antwoord in die skrif soek. Ons gaan die skrif gebruik vanaand as 'n maatstaf om hierdie kwelpunt vir ons te kan beantwoord. Hoe kan ons weet of Rahab werklik die geloof gehad het? Of Rahab in Josua hoofstuk 2 'n gelowige was of nie? Hoe en waar het sy die geloof gevind? So nou wil ek jy nooi om saam met my te blaai na Romeine hoofstuk 10, dan gaan ons daar net gou 'n vers ook saam lees. Romeine hoofstuk 10. Vers 17. Romeine 10 vers 17 sê vir ons, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Met ander woorde, hier's twee aspekte aan verbonde. Nommer 1, geloof kom deur gehoor, en nommer 2, die gehoor moet wees die woord van God. Met ander woorde, dit beteken dat wanneer God se woord gespreek word en God se woord gehoor word, dan wek dit in ons hart geloof. Dis wat Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Met ander woorde, by die aanhoor van hierdie God gespreekte en God gestuurde woord, werk dit in die hart van die mens geloof. Dis hoe die mens geloof vind. Dis as het ware die twee nodige komponente vir enige iemand om die geloof te vind. Die vraag is dit, het dit ook so gebeur in die lewe van Rahab? Is dit die geloof wat hierdie vrou gevind het, wat sê die skrif. Nou kan jy vir my terugblaai na Josua hoofstuk 2 toe, dan gaan ons eers daar kyk, ons gaan doen hierdie toets, het die Rahab hierdie geloof gevind. En die eerste komponent sê, dat dit moet geloof uit die gehoor wees. Geloof kom uit die gehoor. Lees saam met my Josua 2 vers 9 tot vers 11. Rahab is aan die woord en sy sê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egypte laat opdroog het, en wat julle die twee konings van die Amorite, Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het, in vers 11 sê, toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld. Rahab getuig van iets wat sy gehoor het, iets wat by haar ore uitgekom het, gerugte wat uiteindelik by haar ore uitgekom het. Sy getuig dat ons het gehoor van julle, ons het gehoor van hierdie God wat julle aanbid, en hierdie gehoor het gemaak dat ons gevrees het. So ons kan vanavond met sekerheid aanvaar, dat die eerste komponent van geloof, soos dit beskryf word in Romeine 10 vers 17 by Rahab, een werklikheid was, sy het iets gehoor. Maar wat van die tweede komponent? Die rest van Romeine 10 vers 17 sê dat die gehoor is deur die woord van God. Dit moet die woord van God wees wat ons hoor, wat die geloof in ons harte gaan werk. So ons moet vaststel of ons dieselfde sekerheid kan aanvaar, dat Rahab, dit wat sy gehoor het, die deur God bedoelde woord van God was. Was dit 'n God gespreekte, God gestuurde woord gewees? Nou hou weer net julle vinger by Joshua 2, dan blaai hulle vir my net na die boek voor Joshua Deuteronomium, dan lees ons in hoofstuk 2 vers 25 net een vers saam. Deuteronomium 2 vers 25. God is aan die woord en hy sê, Vandag sal ek begin om die skrik en die vrees vir jou op die volke onder die hele hemel lê, sodat hulle, as hulle die tyding aangaande jou hoor, voor jou sal sidder en bewe van angs. God het 'n boodskap in die wêreld ingestuur. Hy het 'n boodskap in die wêreld ingestuur en sy intensie was, dat hierdie tyding, hierdie boodskap by die nasies sou uitkom, dat die nasies sou hoor van hierdie volk Israel. Dit was sy doel, dit was sy plan, dat hierdie woorde by die ore van mense sal uitkom. God het bedoel vir Rahab om dit te hoor. Rahab het dit gehoor, en dit wat sy gehoor het, het geloof in haar hart gewerk. Nou gaan net vir my terug na Joshua 2 toe weer, dan sal jy sien watter geloof is dit wat gewerk was in die hart van hierdie vrou Rahab. Vers 11 van Joshua 2 sê, Want die Here julle God, hy is God, in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Julle God, hy is God, in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Rahab het geglo in hierdie God. Sy was 'n gelowige. Sy het geglo in die God van die hemel en die aarde. Sy het geglo in die God van Abraham, Isaac en Jakob. Sy het geglo in die God van Moses. Sy het geglo in die God van hierdie Bybel. Sy was deur die mense uitgewerp, maar sy was deur God uitverkies, omdat sy die geloof in hom gevind het. Gaan maar die geleentheid om net drie vinnige goedjies te noem van Rahab se geloof. Dit sal vinnig wees. Haar geloof in eerste plek was prioriteit. Kyk vers 2 tot 4 saam met my. En toe daar aan die koning van Jericho gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vannag hierheen gekom om die land te verken. Stuur die koning van Jericho na Rahab om te sê, lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die twee manne geneem en hulle weggesteek. Hierdie twee mense was vyande van haar eie volk. Hulle was vyande van haar eie nasie. Maar sy neem haar lewe in haar eie hande en sy steek hierdie twee mense weg. Sou die koning ooit uitvind dat sy hierdie twee mense weggesteek het, sou dit haar lewe gekos het. Maar haar geloof was vir haar prioriteit. Haar geloof het gemaak dat sy God se saak eerste gestel het. Hierdie mense was deel van die volk van die God van die hemel en die aarde en ek moet hulle help. Haar geloof was vir haar prioriteit.
In die tweede plek was haar geloof ook seker, vers 8 tot 9. En voordat hulle gaan slaap, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het. En vers 11, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Hierdie belydenis van haar impliseer dat sy ook besef het, dat die afgode wat sy haar hele lewe lang gedien het, niks anders as afgode was. En dat sy besef het wie die een en enigste God is. Duidelik dat sy nie vir 'n oomblik daarin getwyfel nie. Sy het geweet, hy is God en ek moet hom dien. Derdens sien ons ook dat haar geloof het ander in ag geneem. Vers 12 en 13. Sweer dan nou toch vir my by die Here sê sy dat, terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken, dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort, sal spaar en ons siele sal red van die dood. Onmiddellik, toe Rahab besef wat gaan gebeur, toe sy besef dat sy met die God van die hemel en die aarde te doen het en met sy mense, het sy onmiddellik ook aan ander mense gedink, haar familie. Nie het aan haarself gedink nie, maar ook aan haar familie. Sy het besef dat sy nou die instrument in Godse hand sou wees om haar familie te bereik. En sy het dienooreenkomstig opgetree. Dit moes seker moeilik gewees het vir haar, om vir haar familie te gaan verduidelik dat sy twee spioene van Israel ingeneem het by haar, en dat sy 'n deal met hulle gemaak het, dat hulle haar en haar familie gaan red, terwyl die res van Jericho gaan val. Haar familie het seker gedink sy is krankzinnig. Maar dit het nie van saak gemaakt nie, sy vir haar familie gaan sê, sy vir hulle gaan sê, sy het hierdie nuus gehad, en sy kon dit nie vir haarself hou nie. Nou, wanneer ons hierdie feite alles in oënskou neem, dan kom ons tot die konklusie, dat Rahab was 'n gelowige. Sy het geloof gevind, en dit was hierdie geloof, wat sy gevind het, wat aanleiding gegee het, tot hierdie dade, hierdie aksies, hierdie optrede, in Josua hoofstuk 2. Haar geloof het haar gemaak 'n instrument in die hand van God. Ek wil vir u eerlik sê dat Rahab het in hierdie hoofstuk meer geloof getoon as die gemiddelde Christen vandag. Sy het meer vir die koninkryk van God beteken as sommige gemeentes vandag. Meer vir God gedoen as die gemiddelde Christen in sy lewe. God kon haar gebruik, want sy was gelowig en gewillig en geroep. Gelowig en gewillig, nie gekwalifiseerd nie, maar gelowig en gewillig. Sy was wel 'n slegte vrou, deur die samelewing verwerp, uitgewerp, eenkant geskuif, maar as gevolg van die geloof wat sy gevind het, het God haar geïdentifiseer as 'n instrument, iemand wat hy wil gebruik, en hy het 'n besonderse roeping op haar lewe gehad. En so ongekwalifiseerd soos wat sy ook al was, was sy deur God uitverkies om 'n werk vir hom te doen, want wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak. Ken u daar die ou bekende sêding, God roep nie altyd die gekwalifiseerdes nie, maar hy kwalifiseer altyd die wat hy roep. Dalk sit daar vanaand so iemand hier, iemand wat dalk onder die oortuiging gekom het, of die begeerte het om vir die Here te werk, maar jy is onseker, want jy kan nie insien dat jy die een is wat God wil gebruik nie. Jy voel dalk, jy voldoen nie aan die standaarde nie. Jy voel dalk dat jy dit nie sal kan doen nie. Jy voel dalk, jy is te swak. Here, ek is nie slim genoeg nie. Here, ek is nie goed voor mense nie. Ek het nie die woorde nie. Daar is soveel ander mense wat het beter kan doen as ek. Ek weet nie of ek so effektief sal wees in u diens nie. Geliefdes, ek wil vanavond vir u sê, dat as die Here jou roep, en jy reageer op daardie roepstem, jy nie nodig het, om te bekommer oor die res nie. want dis God wat jou in staat stel. Dit is die Here wat ons toerus. Dit is die Here wat ons wil gebruik. Al wat hy van ons vra, is geloof en gewilligheid. Geloof en gewilligheid. God sal jou lewe in sy hande neem, hy sal jou vorm, hy sal jou verander, hy sal jou verbeter waar het nodig is. Het jy al ooit hierdie slagspreek gehoor, my history became his story? Hier het al gehoor, my history became his story? Want het maak nie saak, geliefdes, waar jy vandaan kom nie. Jy sien al waarin God belangstel, is waarin hy met jou op pad is. Waarin hy met jou op pad is. Kan ek vir u vertel hoe Rahab sy lewe verander het, nadat sy haar oorgegee het aan die Here, en die Here haar lewe geneem het? Kom ek verduidelik vir u, in Josua hoofstuk 6, lees ons die volgende woorde in vers 25, maar Josua het Rahab die hoer laat lewe en haar familie en allemaal wat aan haar behoort het, sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe. Toe die volk uiteindelik kom om Jericho in te neem, toe het hulle haar lewe gespaar, hulle het haar ingeneem by die volk, en sy was by die volk getel tot vandag toe. Sy was geassocieer met Israel, die volk van God. In Jakobus het ons gesien, was sy geassocieer met Abraham. Vers 23 tot 25, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham het geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang het en met 'n ander pad weggestuur nie? Sy was geassocieer met Abraham. Kom ek gee vir u nog 'n voorbeeld van hoe haar story verander het. In Hebreërs 11, die geloofshoofstuk, waar ons lees van al die groot geloofshelde soos Moses en Abraham en Henog en Noag en al daar die groot geloofshelde van die Bybel, in daar die hoofstuk word daar twee vrouens genoem. Raai wie is een van hulle? Rahab. Rahab. Vers 30 en 31, hier die geloof het die mure van Jericho geval, nadat daar 7 dae lank omheen getrek was. Deur die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Deur die geloof het sy dit gedoen. So in Josua word sy geassocieer met Israel, in Jakobus word sy geassocieer met Abraham, in Hebreërs word sy geassocieer met Sara. Weet jy waar lees ons nog van haar? Nog een plekkie? In Matteus hoofstuk 1. Matteus hoofstuk 1, Jesus se geslagsregister. Maar lees vir u vers 4 tot vers 6. En Ram die vader van Aminadab, en Aminadab die vader van Nachson, en Nachson die vader van Salmon, en Salmon die vader van Boas by Rahab, en Boas die vader van Obed by Rut, Obed die vader van Isai, en Isai die vader van koning David. Met ander woorde, as jy die verhaal van Rut onthou, Boas het vir Rut ingeneem by haar, en Rahab was Boas se moeder. Boas en Rut het saam Obed gehad, Obed se seuns naam was Isai, Isai was die vader van David, en Rahab was David se ouma se ouma. Rahab was David se ouma se ouma. Meer as dit, hierdie selfde geslagsregister kom uiteindelik uit by die geboorte van wie? Die Here Jesus, ons Messias, ons verlosser. Sy was deel van die geslagte wat uiteindelik die Messias vir ons voortgebring het. Hier dieselfde vrou, Rahab. In Josua was sy geassocieer met Israel. In Jakobus word sy geassocieer met Abraham. In Hebreërs word sy geassocieer met Sara. In Matteus word sy geassocieer met ons Messias, die verlosser Jesus. Sy was wel deur die mens uitgewerp, maar sy was deur God uitverkies tot 'n groot werk, 'n groot taak. Sy was die spreekwoordelike kromstok, deur wie God 'n reguit lyn kom trek het. En vanaand sit hier dalk 'n paar kromstokke in ons midde. Ek wil hier nie aanstoot gee nie, maar ons is almal eintlik kromstokkies. Almal van ons. Ek sekerlik die kromste van hulle almal. Maar is dit nie ironies en snaaks hoe die Here soms die mense gebruik van wie ons dit die minste verwag? Die mense van wie ons dit die minste verwag. Hoe het hierdie twee Israelitiese spioene by Ragab uitgekom? Ragab van alle mense. Hoe het hulle by hierdie vrou uitgekom? Want wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyses te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie om wat iets is tot nie te maak, sodat geen vlees vir hom sou roem nie. En ek dink nou aan mense in die Bybel, geliefdes, wat God gebruik het, wat God geroep het, wat opgetree het as instrumente in die hand van die Here. En dan kom ek achter dat meeste van hulle val in hierdie kategorie. Die 12 disippels van die Here Jesus was maar eenvoudige vissermanne. Moses kon nie praat nie. David was klein van statuur, Gideon was 'n lafaard en Samuel was 'n kind. God vra nie van ons 'n CV nie. God vra nie van ons vir ons kwalifikasies nie. God vra van ons vir geloof en gewilligheid. Geloof in hom, gewilligheid vir hom. En dalk sit u vanaand in hierdie kerkgebou en vir maande, dalk jare, weet jy dat God jou geroep het. Maar as gevolg van die vrees vir die onbekende, die wete dat ek nie goed genoeg is vir die taak nie, het ons nooit gereageer nie. Dalk sit u vanaand in hierdie kerkgebouwkie of in hierdie saalkie en die Here kom sê vanaand vir jou of hy het oor hierdie naweek vir jou kom sê, sy hand op jou skouer kom plaas om vir jou te sê, dat ek wil jou gebruik in my diens. Ek wil vir u sê, geliefdes, my gebed is dat u vanaand sal reageer. Dat u nie langer sal uitstel nie. God vra net geloof en gewilligheid. Gekwalifiseerd sal die Here voor sorg. Gelowig en gewillig moet jy oor besluit. Mag die Here vir ons elkeen lei, ook die res van hierdie naweek. Sit net so, dan doen ek vir ons 'n gebed saam. Here, ons is in hierdie aand dankbaar teenoor U vir Uself en vir U woord. Dankie Here dat ons vanaand ook hierdie waarheid kon raak sien. U het nog nooit gevra vir 'n kwalifikasie nie. U het nog nooit gevra vir sekere vereistes en standaarde nie, Here. U vra vir ons om gelowig en gewillig te wees. U gebruik die eenvoudiges. U gebruik die swakkes. U gebruik die onedeles. Want Here, aan die einde van die dag is dit U wat geëer moet word. En Here, vanaand sit daar in hierdie kerkgebou 'n krom stokkie, op wie u u hand kom plaas het, op wie se skouer u kom tik het vanaand. My gebed in hierdie aand, Here, is dat die persoon of persone sal reageer. Dat ons opnuut vanaand sal besef, die gekwalifiseerd, Here, sal u vir ons voorsorg. U vra van ons geloof en gewilligheid. Verander ons lewe dan, Here, soos wat U gedoen het aan hierdie vrou Ragab. Maak ons gewillig om te antwoord, om te gaan, om te reageer, sodat U ons lewe kan neem, soos U gedoen het met Ragab, en ons 'n instrument tot eer van U naam sal gebruik. U weet, Here, wie's die persone wat in hierdie aand moet reageer. Ons bid vir hulle, dat U deur U Gees in daardie harte onophoudelik sal werk, totdat ons reageer. En U word ryklik verheerlik daardeur in Jesus naam. Amen.